Amaikak eta zazpi dira eta amaikaterdietan iritsiko dira musikoak Senperera. Irudikatu dezakegu sekulako jendetza, borobilan jarri eta mutxiko dantzak egiten Arantxa.
Bai. Beste urte batzutan behintzat alaxi izan da, eta gaur ere seguruenik, bai, bilduko dira ze hemen behintzat ibilbidea bete, jende bete ikusten dugu. Pasadira lehentxeago gaitariak eta dultzainerobak, pasadira trikitilariak ere, falta dira joaldunak. Beraz, arrisku galanta gu hemen, Eusko Ikaskuntzako gai sakonak lantzen ari garen bitartean, eta Euskal Nortasunaz ari garen bitartean, joaldunek, bueno, igual Euskal Nortasunaren parte izan daitezke, joaldun horiek bisita egiteko, eta osagarri izateko, baina bai, mutxikoak ere izan daitezke, ezta? Hortxe, hemendik oso hurbil dagoen gunean izango dira bai, eta bueno, ba, hortxe ikusiko ditugu batzuek ba, dantzan, pausoak egiten dituztenak ieia pentsatu ere egin gabe, eta beste batzuk izango dira, ba, guk egingo genuken bezala, ez da, ondokoari begira jarri, eta segundu batzuk atzerago, ezin jarraiturik ibiliko liratekenak, ez da,
baina, bueno,
gaur, ba, retardo pixka batekin hori da, atzera ben pixka batekin, baina, bueno, ba, akizu herri urratzen denak balio duela, irati?
Hala da. Giro ederrean gaude hemen gainera, eta, bueno, jendeak ez du bat ere indarrik galdu, eta gogoz etorri dira ere gure galderak erantzutera.
Bai, irati azkue badakizue Eusko Ikaskuntzaren ahotsa dela guretzat, bisitatzen gaitu noiztean behin amaraunean, eta kartzen dizkigu gai gogoetarako modukoak, gaur bezalaxe. Zuzer moduz moldatuko zineteke, mutxikoetan?
Ba, egia esan zuklen esan bezala, aldamenekoari begiratu, eta, bueno, zer edo zer egingo nuke.
Bai,
ez da gutxi,
litzateke, oiturarik ez daukagula, eta hola, baina, bueno, saiatuko gineteke,
bai,
ez?
Bai, talde giroan parte hartzeko prest beti.
Bueno, eta atera da, bueno,
irati,
aurren, esan.
Zer, esatera ningan irati gubaino lehenago iritsi dela gaur, herri urratxera,
bai.
Gubaino goizago etorri da, eta ze goiz-goizetik mugimendu handia, ez, irati?
Bueno, lakua eta Senpere lo aurkitu ditut, baina esnatu da segidan eguzki ertetearekin bat, egia esan, bueno, pixkanaka hasi da, eta guain egia esan, bueno, ez dakite nola bukatuko, baina guain da on moduan bada, ba, bueno, hau esponentziala.
Bai, ez, bai. Tarte batzuetan pasatzeko lanak izan dituzula, esan diguzu.
Bai, gune batetik bestera etortzerakoan, ja guain bai nabari da, jendearen, bai.
Bai, eguzkia badugu, goizean goizetik dugun bezalaxe, laino batzuk atera dira orain ikusten ditugu hemen lainotu, eta aizea dago, freskoago, goizean baino,
Bai,
freskatu egin du, baina bueno.
Eskatzen genduen bai eguzkia, eta guain.
Bai, baina ederra dago hemen giroa.
Aipatu dugu gaurko galdera potolorre daukan osagaietako bat, dantza. Dantza, hizkuntzak, paisaiak, mundu ikuskerak, musikak, zerk ematen dio nortasuna herrialde bati. Galdera handia bota dugu, baina hortaz arituko gara gaur Eusko Ikaskuntzaren azterketa bati begira jarrita Arantxa.
Bai, galdera handia da, baina zuk baino lehen egin du galdera hori iratik. Hartu grabagailua eskuan, eta hemen ibili da laku bazterrean, atzera eta aurrera. Galdera zehatza zein izan da irati?
Ba, lehenengo eta ben egunonak opa ostean, ba, horrela xe bota diet, zer da zuretzat euskal nortasuna, zer da zuretzat euskal izaera?
Ba, galdera getxe ezakit hori dugu, baina zer da eskol nortasuna, ezakit eskolaz bizitzea, eskolaz mintzatzea, eskualdun txenditzea, eren ustez gauza bat da. Bai, gure bujokak segitzea, eta motibatu goitea lortu arte.
Bai, biztan dena badugu frantxas nortasun bat egan ezake, aski urgun, gu sortzen girelarik, eskualdunak gira, hiltzen girelarik, eskualdunak gira, beraz, ala nola bizitugu egunerokoan.
Aurretati bizita dugu gauza bat, eta tortzea da, pues, obligazio bat, bueno, obligazio ez, baina beti eskatzen du gorputzak eta bihotzaren egoazen.
Niretzat euskal nortasuna hasten da dela euskarrarekin, beraz hizkuntzarekin. Euskalduna izaiteko, beraz nire ustez euskarraz hitz egin behar da, beraz horregatik importantea da. Eta horretako jengira egi urratxera, ikastolak sustengatzeko eta beraz euskara sustengatzeko.
Laguntasun edo anaitasun orokor bat, hori gaiten nion ere semeari ahi batzean, lasai jende. Hainitz bada, baina denak euskaldunak gira, beraz denak lagunak gira, ba, pixkat, espiritu hori.
Apakaixo, ba, euskal nortasuna nik esango nuke azkenian dela, ba, euskaraz bizitzeko aukera hori ematen digun guztiarekin, hartu eman horrek ematen didan betetasuna esango nuke.
Bai, egia esan, inon egotekotan herri urratzen dago, ez da presente euskal nortasuna, irati?
Bai, ala da, eta euskara hizkuntza ofiziala ez den herrialde batean gaudela kontutan izanik, eta euretatik asko euskaraz bizi direla kontutan izanik, euskal nortasuna indarrean da bai hemen.
Bueno, honen atzen ala ere, galdera bat baino gehiago daude, euskal nortasuna, ala nortasunak, esan beharko genuke, pluralean, ze azken finean hori denok berdin sentitzen dugu, hori ere galdetu beharko litzateke, galdera asko daude bat abestearen atzetik, ezta?
Mm-hmm. Horrela da, eta, bueno, ba, bide batez eusko ikaskuntza, ba, horretan laguntzen, ikerketa bat burutzen ari da, euskal nortasunak 21. mendera begira, 2050 helburu, eta bueno, zenbait galdera planteatzen ditu, eta orain ba, erantzun hoien peskizan gaude.
Ikerketa horretan dihardu Patxi Juaristik, soziologian doktorea, EHUko irakasle, eta ikerketa honetako zuzendari zientifikoa. Kaixo Patxi, egunon.
Bai, egunon guztioi.
Zergatik ekin dio eusko ikaskuntzak azterketa honi?
Bueno, kontuan izan behar da, Euskal Herria aldatzen ari dela, mundu globalizatu batean bizi gara, iruditzen zaigu tradizio zeldu zaizkigun eta gure nortasuna eraiki duten, ez da, urte askotan eta mendeetan gure nortasuna eraiki duten nortasun elementuak ba aldatzen daudela eta batzuk desagertzen ere badaudela, beste batzuk berriak sortzen ari direla, baina bestalde ba ikusten dugu oraindik ez ditugula finkatu etorkizuneko euskal nortasunaren oinarriak. Gainera kontuan izan behar dugu gero eta gizarte anitzagoa daukagula. Gero eta jende desberdin gehiago bizigara elkarrekin, baina oraindik ez daukagu argi, ba, anistazun hori guztia nola kudeatu, ez da? Da ba, etorkizuneko euskalduntasun hori nola izango den. Hor, bertan, ba, iratik egin dituen elkarrizketetan, ba, ideia desberdinak agertu dira, ez da, batzuk euskal nortasuna hizkuntzarekin lotzen dute, euskararekin, edo sentimentu batekin, euskaldun sentitzearekin, edo emozioak ere tartzean dute, bueno, hori da pixka bat duk ikertu nahi duguna, ez da, oza, aldaketa testu inguru honetan, gure ikerketa egitasmoa da, ba, euskal nortasunaren ezaugarriak ikertzea, ezagutzea, baita, Euskal Herritarrek euskal nortasuna ba nola bizi irudikatzen eta baloratzen duten aztertu. Hori izango litzateke pixka bat gure egitasmoa.
Bai, batetik erretratua ateratzea, baina aldaketei ateratzea erretratua eta kontutan hartuta horrek gero ze bilakaera izan dezaken.
Bai, hori da. Aldaketaren aldagai hori aldaketak ba eragin handia du ikerketa honetan. Azken finean, ba gure gizartea lehen esan dudan bezala ba aldatzen ari da. Eta hain zuzen ere hori da ikusi nahi duguna, ezta? Gaur egun ba euskaldun izateko moduak bat da edo asko dira, modu desberdinak daude, nortasun elementuak, ezta? Euskaltasunaren oinarrian nortasun elementu desberdinak daude. Eta horiek non sortzen dira? Ez dira sortzen toki bakarrean, esparru desberdinetan sortzen dira, eragile desberdinak daude, nortasun desberdin horiek sortzen, erreferente berriak ere badaude. Esan bezala, bueno, aldatzen ari den gizarte batean bizi gara eta gure nortasuna, euskaltasuna eta gure identitatea ulertzeko moduak ere aldatzen ari dira eta hori da ikertu nahi duguna.
Patxi, eta esan duzu behin eta berriz euskal nortasuna definitzen duten elementuak aldatzen ari direla. Pixka bat konkretatzeko eta zertaz ari garen jakiteko, Elementu hoien artean zeintzuk aipatuko zenituzke? Ze elementurekin jokatu duzu eusko ikaskuntzaren azterketan aritu zareten garaian?
Bale, bueno, elementuak esaten dugunean hor, oinarrian balioak daude. Zeintzuk dira gure balioak, ez da? Euskaldunon balioak edo euskalkasunaren ideia horrekin lotzen gaituzten balioak zeintzuk dira. Balioak eta hauetatik sortzen diren ba ideiak, ezagutzak, jarrerak, morala, iritziak, mitoak, ikurrak, arauak, nahi duzuen guztia. Eta balioetatik horiek denak eratortzen dira eta horiek denak partekatzen ditugu. Azken finean guk talde bateko sentitzen garenean, ba, balio horiek edo elementu horiek guztiak, bueno, ez guztiak, baina elementu horietariko asko partekatzen ditugu. Horiek daude gure identitatearen oinarrian. Eta beraz, ba, bueno, ba, garrantzitsua da tradizioz etorri diren elementu horiek ezagutzea, ezagutzea ere gaur egun nola aldatzen ari diren horiek, eta baita galdetzea etorkizunean gure nortasunaren oinarrian egongo diren elementu horiek, ba, balio edo emozio da ikuspuntu horiek guztiak, ba, nolakoak izango diren.
Patxi, Iban Larrandaburu agurtuko dugu, Buenas Gaindiko zuzenbidean doktoregai Euskal Ikasketak egina, eta proiektu honetan taldera gileko kide. Kaixo, Iban?
Kaixo.
Ari zinen Patxik dioena entzuten, ez da?
Bai, bai.
Ze erantxiko zenioke, nola definitu Euskal Nortasuna?
Be, justuki, gaidera oso kompleksoa da, eta erantzuna ere bai. Erran ezake, bai, Euskal Nortasuna, definizio zehatzik, bai, Euskal Nortasunak azkentinan zuela definizio zehatzik. Eta nortasun kontzeptuan oso kompleksoa eta nolabait pertsonala da. Eta errango nuke, behar bat, bihitzez hor, elementu definitzaile nagusia lurraldearekiko atxikimendua edo eta identifikatzea izango liratekela. Eta ondorioz, gure lurraldea osatzen duten elementuetan zentra daiteke, eta hor hostion diendek erranduten bezala, Euskalaren presentzia elementu definitzaile gisa hor aski nabarmena zen, baina badira beste bario batzuk ere, aipatxik erranduen bezala, eta hor ere gure lanak aztertuko ditu zeintzuk diren beste horiek, eta nora bizkat elkartzen diren identitatea osatzeko.
Zu, Iban, lantaldeko kide gaztena zara, eta Ipar Euskal Herriko begirada ematen diozu taldeari. Nola bizi duzuzuk Euskal Nortasuna iparraldean? Lurralden artean diferentziak direla sumatzen duzu?
Bueno, behar bat bigarren galearekin hasiko nintzateke, erranez bai, azken zinan Euskal Nortasunak eta patxik hori adielazidu ere elementu aman komunak badituela lurralde guztietan. Diez, nire ikerketetan, mugaz gaindiko lankiretza aztertzen dut, eta erran gabe doa lankiretza horrek oinarri identitario argi bat duela azken zinean. Eta horrek, bai, nolabait, zentzua emaiten dio gure lankiretzari. Eta lurralde guztian ere aurkitzen dira balore eta percepzio amankomun batzuk, ala nola hizkuntzarena, baina arere lurralde bakoitzak bere identitatearen ezaugarri propioak izango ditu, eta lurralde batean ere hor errika alda daiteke. Eta hori pixkat hori zenitzen dugu iparraldean batez ere, iparraldean bertan erran ezake desberdintasun handiak badirela hor lurralde batetik bestera, adibidez kostaldean eta barnekaldean euskaldun zenitzea ezberdinki bizitzen da. Arrazoi askok hori esplikatzen dute, eta errantzakegu historiak, baita geografiak, gure bizimoldeak, eta berriki sortu diren fenomeno sozialek ere elagin handia izan dutela hortan.
Bueno, dudarik gabe, Euskal Nortasuna lotzen dugu hizkuntzarekin, ezta, natural ateratzen zaigun gauza bada, eta natural den beste gauza bat, ba, etorkizunean aldatu egin daitekela, ezta, erreferentzia hori, edo Euskal Nortasunaren, esan dezagun, irudi hori, ezta. Parte hartze irekia da, prozesu honetan, hausnarketa honetaz gehiago jakinaiko lukeenak, Patxin, Iban, zer egin beharko luke, nora jo beharko luke informazio gehiago izateko, Eusko Ikaskuntzaren horri aldera, esate baterako, eta hortik bideratuko litzateke guztia?
Bai,
interesez hartuko zenukete bai. Kanpoko parte hartzea ere, Patxi?
Bai, bueno, ondo esan duzun bezala, web horri aldan iletzako ba, ikerketa honi buruz informazioa lortzeko bideriko gondena, hain zuzen ere Eusko Ikaskuntzaren webgunean badago proiektuak izeneko atal bat, eta hor sartuta ba, informazioa lortu daiteke. Eta, bueno, esatea da, ba, gure helburua dela Euskal Gizartearen ikuspuntua ezagutzea, eta orduan ba, gure ikerketa subjektuak herritarrak direla, eta orduan ba, bueno, ba, gure helburua dela herritar guztien gana urbiltzea, herritarren ikuspuntua ezagutzea, beraz, ba, jendeak interesa badauka ba, bere iritzia emateko edo parte hartzeko, ba, hor web gunean ba, ikusi daiteke ba, informazioa.
Zerretan nola egin, alegia kontrabidea hartu dezan jendeak eta beraiek zuengana zuzenean jo. Patxi Juaristi, ikerketaren zuzendari zientifikoa estimatzea izugu, eta garbi dago aurrerago ere itzi, merko egula zuekin eguneratzeko geukela ikerketa.
Oso ondo, eskerrik asko zuei, honen berri emateagatik.
Eta Iban Larrandaburu, proiektu honetan talderagileko kide. Egun ona izan eta zurekin ere hitz eingo dugu beste noizbait sakontzeko beste esan duzun hori.
Plazekin, plazekin.
Bai, itxasondoan bizi edo barrukaldean bizi oso diferentea dela. Nortasunari begiratuta. Egun ona izan, aio.
Bai, Isabela, aio.
Eta Irati Teresa, alemanek konposatutako musikarekin agurtuko zaitugu zu?
Bai, eskerrik asko. Izan ere, bera da kitzuenez, Eusko Ikaskuntzako Humanitateak, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien sariaren irabazlea. Kompositore iruñarra, komposizioko lehenengo emakume katedraduna, musika sortzaile izateaz aparte, hainbat belaunaldi prestatu ere egin ditu musika hezkuntzan. Sorpresaz, emozioz eta eskerronez jaso du berak saria.
Bai, eta berri horrekin batera, ez, hori da. Jaso dugu Eusko Ikaskuntzako Laboral Kutxagazte saria Imanol Sánchez Díaz entzat izan dela.
Arte derretan doktore bera, 32 urte eta Zumarragakoa. Imanol Zubiauz izen artistiko erabiltzen du, Pidgin proiektuak eman dio saria, eta hor, balearen harrapaketaren garaian kokatuta euskal eta islandiar herrien arteko loturak aztertuko ditu lanak.
Garrantzitsua, ez, gure kulturantzako jakitea. Hori da, sa proiektuaren arratza hortan zabiatzen da, eta batez ere, memoria kolektiboan oinarritzen da, ez, ateratza berreskuratzeko memoria kolektibo hori.
Zorionak biei eta zuei urrengora arte.
Bueno, Irati egin dituzu, vale. Amara uneko lanak, orain zer, lakuari vuelta.
Bai, jarraituko diogu, vuelta gemanaz, eta, bueno,
batagurtu, beste ere bai.
Hori da, zerleku egokiegorik hemen igande eguna pasatzeko.
Dago, baina, hola, perfektoa, eguzkia, iparraizearekin, eta musika, nahi adina, jendea, gurtzeko, bueno,
dultzainak iristeko.
Martxa pixka bat. Bai, ezta? Hasi dira badatoz. Martxa pixka bat nahi duenarentzat, lakula saia nahi duena bihar etor dadila.